Rádio Praha, zprávy.
Levice by podle průzkumu měla v dolní komoře ústavní většinu. Ministr Heger začal v českých nemocnicích představovat zdravotnickou reformu. V čele Národní galerie stane ekonom Vladimír Resl. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sociální demokracie by nyní ve sněmovně získala 94 mandátů a komunisté 32. Levicové strany by tak v dolní komoře měly se 126 poslanci pohodlnou ústavní většinu. Do sněmovny by se dostala ještě ODS se 46 mandáty a TOP 09 s 28 křesly. Věci veřejné zaznamenaly další propad preferencí a dostali se hluboko pod práh volitelnosti. Vyplynulo to z květnového průzkumu agentury STEM. Turné po českých nemocnicích zahájil ministr Leoš Heger v Hradci Králové. Lékařům chce osobně představit zdravotnickou reformu a diskutovat o ní. Největší změna by se měla týkat možnosti pacientů připlatit si za nadstandard.
Ten rozvoj u nás byl v posledních 5 letech obrovský a je to jedna z příčin, proč je ten zdravotnický systém lehce zadlužený a dostává se do rizikové hospodářské situace. Samozřejmě každý lékař chce dát pacientovi to nejlepší a těžko se lékaři přesvědčují, že to nemůže být až na úrovni těch věcí, které ještě nejsou úplně dobře vyzkoušené a ověřené.
Opoziční sociální demokracie zásadně nesouhlasí se zdražením pobytu v nemocnici ze 60 na 100 korun, řekl na tiskové konferenci stínový ministr zdravotnictví David Rath. Sociální demokraté podle něj odmítají také rozdělení zdravotní péče na levnou a dražší, tedy o vymezení nadstandardů, na které by si pacienti připláceli. Schvalování zdravotnické reformy ministra Leoše Hegera budou podle Ratha zdržovat i obstrukcemi. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Českou diplomacii znepokojilo odsouzení jednoho z běloruských opozičních vůdců Andreje Sannikava. V Minsku byl v sobotu Sannikav odsouzen na 5 let do vězení za účast na demonstraci. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg uvedl, že tento postup poškozuje ambice Běloruska přiblížit se k Evropské unii. Praha současně opakovaně vyzvala k ukončení represí vůči zástupcům opozice a k respektování lidských práv. České ministerstvo zahraničí chystá vyhoštění ukrajinských diplomatů, uvedl ministr a vicepremiér Karel Schwarzenberg. Jde podle něj o reakci na nedávné vyhoštění 2 českých diplomatů z Kyjeva, ti už z Ukrajiny odletěli. Ministr to řekl novinářům na tiskové konferenci po jednání s moldavským ministrem zahraničí. Česká republika přijme euro tehdy, až náklady na udržení koruny budou vyšší než náklady na zavedení jednotné evropské měny. Na Evropském ekonomickém kongresu v Katovicích to řekl český premiér Petr Nečas. Za prvé nesplňujeme kritéria pro vstup do eurozóny, za druhé v tuto chvíli považujeme za výhodnější mít nezávislou měnu s volným kurzem, dodal Nečas. V České republice za poslední rok výrazně vzrostl nesouhlas s přijetím eura. Proti přijetí evropské měny se v letošním průzkumu agentury CVVM vyslovili 3/4 občanů, zatímco ještě před rokem zavedení eura v Česku odmítla lehce nadpoloviční většina populace 55%. Premiér Petr Nečas nebude zasahovat do sporu mezi pražskými politiky. TOP 09 chce, aby rezignovali ti starostové městských částí, kteří svěřili peníze pochybné firmě Key Investments. O stovky milionů korun teď mohou přijít. Nečas soudí, že jde o komunální problém a jako takový by se měl i řešit.
Myslím si, že to jsou část spíše komunálních her, kde je TOP 09 v opozici, než vážně míněný politický problém.
Městské části už podnikly právní kroky, aby své investice dostaly zpět. V čele Národní galerie stane ekonom Vladimír Resl, rozhodl o tom ministr kultury Jiří Besr. Resla doporučila odborná komise, části odborníků ale vadí, že nemá v kunsthistorickém vzdělání ani dostatek zkušeností v umělecké oblasti. Sám Resl říká, že jeho funkce bude především manažerská. Americký raketoplán Endeavour úspěšně odstartoval ke svému poslednímu letu do vesmíru. Během 9 minut dosáhl oběžné dráhy. Na palubě je i postava Krtečka z legendárního českého dětského animovaného seriálu. Vzali sebou astronaut Andrew Feustel, který má české příbuzné. Český rozhlas 18. května oslaví 88 let od zahájení pravidelného vysílání. Osmičkové výročí má i Dismanův rozhlasový dětský soubor. 15. května před 80 lety vůbec poprvé odvysílal rozhlasovou reportáž. Obě výročí rozhlas oslavil na nové scéně Národního divadla, více už manažerka Zuzana Foglarová.
Pro Český rozhlas je to prostě krásné výročí, protože už 88 let nepřetržitě vysílá pro své posluchače, stále zvyšujeme počet stanic, počet odvysílaných hodin, rozšiřujeme naši nabídku, vysíláme opravdu pro všechny zájmové skupiny, pro všechny národnostní menšiny, takže já si myslím, že pro nás je to krásný výsledek.
A jaké bude počasí? Oblačno 16 až 20 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o nových požadavcích věcí veřejných v rámci vládní koalice. Pak zavítáme na veletrh Svět knihy, který v neděli zavřel své brány v Praze. Vypravíme se také za českými filmy do Kán, nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné rubrice shrneme výsledky českých hokejistů na mistrovství světa na Slovensku. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Nejmenší strana vládní koalice Věci veřejné opět vystrkuje růžky. Její šéf Radek John podmínil setrvání v koalici vyjednáním dodatku ke koaliční smlouvě. Podle něj si to vyžádali změny ve složení vlády. V České televizi vyložil i další připomínky. Radku Johnovi jde především o to, že jeho odchodem z postu ministra vnitra a odstoupením Víta Bárty z funkce ministra dopravy ztratili Věci veřejné určený počet míst ve vládě. Proto je podle něj nutné vyjednat dodatek ke koaliční smlouvě. Bez něj si nelze představit setrvání Věcí veřejných v tomto projektu, řekl Radek John. Vyjednávat by se mohlo začít už ve středu. Šéf Věcí veřejných si dokáže představit pokračování spolupráce s ODS i TOP 09. Obě strany ale musí postupovat podle stávajícího programového prohlášení.
Naši poslanci říkají, tak my už nemusíme hlasovat podle koaliční smlouvy, jsou tam změny, smlouva neplatí. My musíme udělat dodatek a musíme si říct, jestli s vládním angažmá nebo bez něj. Pokud bychom měli být ve vládě, tak musíme být v nějakých smysluplných pozicích, kde můžeme předvést své výsledky, jinak nemá cenu být ve vládě. My bychom nebourali koaliční projekt, pokud by v něm byly zastoupeny body Věcí veřejných. Pokud nebude vláda prostě rekonstruována tak, aby mohla chtít po lidech reformy, tak my ji potom nepodpoříme.
Stav, kdy Věci veřejné mají mít podle koaliční dohody 4 ministry a v současné době mají jen 3, lze podle Radka Johna změnit například dosazením současné šéfky poslaneckého klubu Věcí veřejných Karoliny Pík do křesla ministra spravedlnosti.
Na ministerstvu spravedlnosti musí být člověk, který má právnické vzdělání, jinak to je nemožné, to je nesmysl. Karolina Pík ho má, ale tím neznáším tento požadavek a to je o jednání. Koaliční smlouva říká 4 ministři. My se samozřejmě budeme o tom bavit, jestli platí koaliční smlouva nebo ne. V této chvíli koaliční smlouva je otevřená, není uzavřená.
Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS reagoval slovy, že případná rošada ve vládě by mu osobně nevadila. Osoba z Věcí veřejných, a tedy napojená na ABL, v čele ministerstva spravedlnosti je ale podle něj stejně problematická, jako byla na vnitru. Radek John si stěžoval také na špatnou spolupráci na úrovni tzv. K9. Podle něj se tato skupina 3 zástupců každé strany málo schází a neprojednává reformy. V této souvislosti se také opřel do 3. vládní strany TOP 09, jejíž minister zdravotnictví Leoš Heger podle něj neprojednal reformu jeho rezortu s koaličními stranami a už ji představuje odborům.
To skončí tak, že přijde s tím na K9 a budou veliké rozpory. Nám vadí, že se začíná reforma od zvýšení poplatků v nemocnicích. Nám to vadí, ale chceme, aby byly jasně domluveny ty ostatní věci. Věci veřejné si prosadili, že se zruší poplatky za položku na receptu a bude jenom poplatek za recept. To tam zatím není, neboli je třeba také říct lidem, kde se jim uleví. No a potom vyjednat, jak se zabrání kradení ve zdravotnictví a z čeho vůbec, z jakých rezerv ty peníze se získají.
Odpověď strany TOP 09 a Starostové na sebe nenechala dlouho čekat. Nedělní předsednictvo se shodlo na tom, že podporuje pokračování současné koalice. Věci veřejné ale musí upustit od svého politického stylu opozice v koalici a bude podporovat klíčové reformy. Podle prvního místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, který reagoval i na zveřejněnou nahrávku ze soukromého alkoholového dýchánku Víta Bárty, musí Věci veřejné předložit veškeré doklady o účetnictví a financování v loňském roce, včetně financování volební kampaně.
My jsme přesvědčeni, že strana, která staví vůbec svoji existenci na boje proti korupci, v okamžiku, kdy ona sama, ať už z jakého důvodu a při jakýchkoliv promile, informovala veřejnost o pochybnostech tohoto financování, takže ona sama musí mít ten hlavní zájem přesvědčit veřejnost, že tomu tak není, že její financování je průzračné jako studánka.
A 47 vystavujících zemí a regionů, celkem 322 vystavovatelů a zhruba 38 tisíc návštěvníků. Taková je bilance letošního mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy, který od minulého čtvrtka do neděle probíhal na výstavišti v pražských Holešovicích. Podrobnosti o jeho zaměření a novinkách má teď Milena Štráfeldová.
Dlouhé řady stánků plných knih, nepřetržitý sled autorských čtení a autogramiát a tlačenice tisíců lidí, kteří si na výstaviště přišli pro podpis svého oblíbeného spisovatele, nakoupit knižní novinky nebo se prostě jen podívat, co všechno současný trh nabízí. Tak vypadal průmyslový palác v minulých 4 dnech. Prezentovala se tu všechna významnější česká vydavatelství, byla tu ale i řada zahraničních expozic. Hlavním hostem letošního veletrhu byla Saúdská Arábie.
Když jsme byli osloveni královstvím Saúdské Arábie, že chtějí být čestným hostem, jsem se upřímně šla poradit na ministerstvo zahraničních věcí, protože jsem si nebyla tak zcela úplně jista, jaký postoj má česká veřejnost k zemím, které příliš nezná. Buďme zcela upřímní, tady ty xenofobní projevy mezi našimi lidmi jsou.
Řekla ředitelka veletrhu Dana Kalinová při jeho zahájení. Jak se ale ukázalo, o expozici Saúdské Arábie, která připomínala palác, byl mezi návštěvníky velký zájem. Dlouhé fronty byly u stánku, kde své knihy podepisovali spisovatele Michal Vývek, Ludvík Vaculík, Radka Denemarková, Zdeněk Svěrák nebo Zdeněk Máler. Ten také získal letošní cenu Miroslava Ivanova za životní dílo. Na veletrhu byla letos poprvé udělena i cena Jiřího Tajnera za šíření české literatury ve světě. Kdo bude jejím prvním laureátem, vysvětlil zakladatel sbírky exilové literatury Libri Prohibit Jiří Gruntorát.
My jsme to formulovali tak, že by to měla být osobnost nebo instituce, která svým počinem nebo i dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury.
Prvním nositelem nové ceny, pojmenované po českém exilovém novináři a překladateli z Velké Británie, se stal polský spisovatel Andrzej Sławomir Jagodziński. Hitem letošního ročníku byly elektronické knihy, řekla během veletrhu ředitelka Dana Kalinová. Čeští čtenáři se s nimi teprve seznamují.
Loni zde proběhlo těch pořadů celkem málo. Největší prezentaci zde měl tehdy Google se svým projektem a o ty čtecí zařízení zase tak velký zájem nebyl. A během roku už zde nabízíme celý pavilon Svět e-knih, kde se představí jednak portály s nabídkou těchto elektronických knih a jednak ta čtecí zařízení.
Na veletrhu knihy se představil i Český rozhlas a jeho vydavatelství Radioservis. Omluvené slovo měli návštěvníci podle Aleny Dohnalové z Radioservisu tradičně velký zájem.
Jsou to komplety Toulek českou minulostí, potom Egyptian Sinuet, Orwell 1984 a Sherlock Holmes.
Hostem příštího ročníku Světa knihy bude Rumunsko.
Do 22. května potrvá v Cannes jeden z největších filmových festivalů na světě. Stejně jako v minulých letech nás v soutěži nezastupuje žádný český film, ale přesto se v Cannes 6 českých filmů bude promítat. S podrobnostmi je tu Vilém Faltýnek.
Mezinárodní filmový festival ve francouzském Cannes uvede v oficiální části programu 2 české tituly. Studentský krátký film Cagey Tigers a koprodukční Le Bien Aimé, Milování, francouzského režiséra Christophe Honoré, v němž jednu z rolí hraje Miloš Forman. Na vzniku filmu se podílela česká produkční společnost Negativ a jeho projekce celý festival 22. května zakončí.
Cannes vzhledem k tomu, že je to zřejmě největší a nejdůležitější filmový festival na světě, alespoň z toho obchodního hlediska, je důležitý pro každý film. My jsme rádi, že se nám to podařilo, i když to je v úvozovkách jenom jako produkční film, tak samozřejmě máme radost a to, že se ten film uvidí na slavnostním zakončení, tak je dvojnásobná radost.
Uvedl Pavel Strnad z Negativu. V sekci studentských filmů Cine Fondacion předloni uspěla Zuzana Špidlová s krátkým filmem Bába. Letošní český zástupce KG Tigers je film studenta FAMU z Prahy s uměleckým jménem Aramisova. V Cannes budou uvedeny ještě 4 české filmy. Na filmovém trhu Marché du Film se bude o přízeň distributorů ucházet Havlovo odcházení, natočené podle jeho stejnojmenné divadelní hry. Působivý záznam osobní zkušenosti z dob komunistického Československa pak nabídne snímek 80 dopisů Václava Kadrnky. Základem je osobní emigrantský příběh rodiny Kadrnkových.
V roce 87 můj tatínek emigroval do Anglie a my jsme se s maminkou vlastně snažili vystěhovat za ním. To bylo v době, kdy ještě v Čechách samozřejmě byl komunistický režim, kdy byla emigrace nezákonná, že vlastně to byl paragraf za nezákonné opuštění republiky, že tatínek byl vlastně odsouzený, dostal 3 roky nepodmíněně a my jsme se s maminkou se snažili vlastně vystěhovat. Ta základní jejich vlastně výmluva, proč nás nechtěli pustit, byla, že právě, že je tam nezákonně. Takže tohle to měli takhle vymyšlené tu byrokraci. No a maminka vlastně stále se odvolávala a asi za rok a půl, za rok a 3 měsíce nás pustili, protože maminka byla nemocná. Tam byla podmínka, že se vzdáme jako občanství československého, takže nás vlastně vyhostili. No. My se zhledali v 88. jsme se zhledali v Anglii.
Dnes rodina žije opět v České republice. Václav Kadrnka vystudoval FAMU a před 5 lety požádal matku, aby mu ukázala dopisy, které psala otci do Anglie.
Mě to úplně otevřelo tu dobu znovu, vlastně to bylo jako kdyby se nejenom odstavil, abych to prožíval znovu, že ty dopisy jsou opravdu psané, že ona vlastně popisuje všechno, co se jí dělo, každým prostě každou chvíli, jako by si povídala přes ty dopisy s tatínkem.
Na základě dopisů vznikl nízkorozpočtový film, který oslovil už publikum na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinále v Německu. V Cannes pak vedle 80 dopisů a odcházení bude v Marché du Film uveden také polodokument Matěje Mináče o akci na záchranu Židů během nacistické okupace Československa, organizované Niklasem Vintnem, Nikyho rodina. A posledním zástupcem naší kinematografie v Cannes bude nejnovější film režiséra Martina Šulíka Cigán, vyprávějící příběh chlapce z romské osady.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Školy kvůli státním maturitám potisknou miliony papíru, které pak vyhodí, uvádí to Mladá fronta Dnes. Dříve stačil pro maturanta jediný list, teď jich jsou podle pedagogů stohy. Pro 98 tisíc středoškoláků, kteří jdou ke státní zkoušce dospělosti, je potřeba potisknout 11 milionů stránek. Například pro maturanta z francouzštiny musí škola vytisknout 150 listů se zadáním otázek. Student si z nich ovšem vytáhne jen 2, zbytek skončí v koši. Školy totiž vytištěné stránky nesmějí použít 2x. Každá stránka má unikátní kód, který má podle ministerstva školství zabránit případným podvodům. A podobné je to i u jiných předmětů. Školy si stěžují, že většinu peněz, které na maturity dostali, tak utratí jen za papír a tisk. Podnikat v Česku budou podle Hospodářských novin moci jen cizinci milionáři. Ministerstvo vnitra totiž připravuje nový cizinecký zákon, který v České republice výrazně stíží zaměstnávání cizinců z mimoevropských zemí i jejich podnikání. Jednou z novinek v zákoně je takzvaná cirkulární migrace. Nekvalifikovaní pracovníci by tak dostali jen 2leté pracovní povolení. Po uplynutí této lhuty by museli z Česka odjet a o nové povolení by si mohli zažádat až po 3 měsících. Na kvalifikované cizince s dlouhodobými kontrakty by se toto ustanovení ovšem nevztahovalo. Firmy, které tu najímají cizince na práci, mu budou muset smluvně zaručit plat nejméně ve výši minimální mzdy. Už nyní si přitom zahraniční investoři stěžují na byrokratické potíže s najímáním cizinců. A cizinec, který tu chce začít podnikat, bude podle nového zákona muset také prokázat přínos pro Českou republiku. Vnitro uvažuje o částce 5 milionů korun, kterou by tu podnikatel ze zahraničí musel během roku investovat. Ministr průmyslu Martin Kocourek podle Lidových novin koketuje s myšlenkou na opětovné rozšíření těžby uranu. V Česku je hned několik významných ložisek, nejlákavější přitom je u obce Osečná na Liberecku. Zahájení těžby by ale podle místních obyvatel byla katastrofa. Provoz uranových dolů by zničil zdejší krajinu, opravené město s řadou památek, ale i místní lázně nebo rekreační oblast Hamr. Zde se ostatně uran v minulosti těžil a zůstal tu po něm jen naprosto zdevastovaný areál. Ne všichni obyvatele Osečné jsou přitom proti těžbě. Práce v dolech za bývalého režimu jim vynášela několikanásobek tehdejších platů. Podle starosty Osečné byli zvyklí si v hospodě připalovat 100 korunami a rádi by ty časy vrátili. Neuvědomují si prý ale, jaké následky by obnovení těžby mělo pro celou oblast. Jak ale deník uzavírá, podle místních si o těžbě stejně rozhodnou páni z Prahy. V Osečné a Hamru je totiž kolem 40 tisíc tun strategické suroviny, jejíž cena neustále poroste.
V minulém roce získali čeští hokejisté na 74. mistrovství světa v Německu zlaté medaile, byť jejich výkony v průběhu turnaje nebyly vždy nejlepší. Letos na Slovensku hrali výborně, přesto mistrovský titul neobhajili. Stačilo k tomu málo, vybrat si slabší chvilku v semifinále. Přesto asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že obdiv hokejových fanoušků si plně zasloužili a některé jejich akce by se klidně mohly stát součástí učebnic ledního hokeje.
Ze sportu.
Pro české hokejisty vše začalo v sobotu, v poslední dubnový den, v bratislavské Orange Aréně výhrou nad Lotyšskem 4-2. Úřadující světoví šampioni v zápase základní skupiny D dvakrát prohrávali, avšak v poslední třetině dokonali obrat góly Martina Havláta a Romana Červenky. Co však bylo mnohem horší, český výběr přišel o obránce Radka Martinka, kterého nevybíravým zákrokem zranil lotyšský obránce Artur Skulda. Zraněný hokejista, pro něhož bohužel hned v úvodu šampionát skončil, po nedělním opuštění bratislavské nemocnice ke svému zdravotnímu stavu řekl:
"Otřes mozku a nějaký natržený vazy za krkem. Říkali, že bych tohle měl mít 2 týdny a cítím se, když mě přijel parní válec. Pamatuju si akorát, že jsem odehrával puk a pak už jsem jenom ránu cítil. Jsem se na to těšil a také to dopadlo. Ani na 1/3 a mám po mistrovství."
Slavou útěchou bylo, že lotyšský obránce Artur Skulda byl potrestán disciplinární komisí Mezinárodní hokejové federace zákazem startu na 3 zápasy. V dalších utkání základní skupiny Češi porazili Dány 6-0 a Finy 2-1, nestratili tedy ani bod. Prvním soupeřem svěřenců trenéra Aloise Adamčíka v 8. finále byli domácí Slováci, kteří v základní skupině vyhráli pouze 1. Zřejmě i proto vstoupili do svého klíčového zápasu s výrazně pozměněnou sestavou. Od počátku se sice tlačili do útoku, přehrát českou obranu se jim ale nedařilo. Navíc Ondřej Pavelec chytal spolehlivě. Po výborném výkonu porazili čeští hokejisté domácí reprezentaci 3-2 a jako první si zajistili postup do 1/4. O 4. výhru doposud neporažených úřadujících šampionů na turnaji se zasloužil útok Patrika Eliáše, který vstřelil všechny branky vítězů. Postup do 1/4 šampionátu přinesl českému výběru potřebný klid, potvrdil útočník Patrik Eliáš.
Poslední 2 zápasy byly každý jiný a oba 2 jsme zvládli, což je nesmírně důležité, protože v těch dalších bojích nás budou čekat Rusy, kteří jsou technicky vybavení, Němci, kteří hrajou zarputile hokej, jak podobně jako Fíni, takže víme, jak na ty různé systémy hrát a je důležité teď, že jsme získali tyhle ty body, že se můžeme uklidnit do těch dalších 2 zápasů, protože budou nesmírně těžké.
V dalším utkání čeští hokejisté porazili celek Ruska 3-2 a s předstihem si zajistili postup do play-off z 1. místa v 8. finálové části. Prestižní duel byl v úvodu zejména taktickou bitvou, ve které oba celky mysleli na obranu a do útoku se příliš nehnali. Zborna nasadila do zápasu poprvé na turnaji hvězdného útočníka Alexandra Ovečkina, jehož přítomnost na ledě ale příliš znát nebyla. Předvedl se však obrovitý útočník Jevgenij Artiuchin, který zranil bez puku Milana Michálka. Rozhodčí za úder na hlavu vyloučili jen na 2 minuty. Nejlepší český střelec na turnaji přitom musel předčasně do kabiny. V závěru druhé části tentýž hráč opět po odehrání puku srazil Karla Rachunka, jenž si při pádu na led rozbil hlavu. I přes krev na ploše a české protesty, ale švýcarsko-americká dvojice rozhodčích Reiber-Stens ruského hráče nevyloučila. Čeští hokejisté ostře odsoudili zákroky ruského útočníka. Podle nich by se takoví hráči vůbec neměli dostat na led. Znovu skvělý brankář národního týmu Ondřej Pavelec si po zápase s Ruskem pochvaloval jak samotné utkání, tak i prozatímní výkony českého celku na šampionátu.
Každý ten zápas vám dodá sebevědomí a já jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a furt si držíme tu neporazitelnost, ale ten nejtěžší zápas nás teprve čeká a my se na to musíme připravit. Ale jak říkám, já jsem rád, že jsme ten zápas zvládli, protože to nebylo nic jednoduchého a doufám, že v tom budeme pokračovat.
A také pokračovali. I 6. zápas na mistrovství světa v Bratislavě vyhráli, když porazili bez větších problémů Německo 5-2. 2 branky vstřelil Tomáš Plekanec, 3 asistence si připsal Jaromír Jágr. Radost Čechům ale pokazilo tentokrát nezaviněné zranění hned 2 hráčů, útočníka Petra Průchy a Martina Havláta. Lékař týmu Radomír Holipka po utkání prozradil více.
Petr Průcha utrpěl poranění krku, má tam obrovský hematom i s takovou povrchní tržnou ránou. Měl tam velký otok, měl dechové aplikaci potíže, dostal protiotokovou léčbu. Martina Vlad utrpěl kontuzi, zmoždění levého ramenního kloubu. Vykloubené neměl ani ramenní kloub, ani klíčko, lopatkový kloub. Ty vypadají dobře, ale má tam velký otok na přední a zevní straně toho ramene, který je výrazně bolestivý, omezuje mu zatím pohyb.
Naštěstí Petr Průcha mohl nastoupit hned v dalším utkání proti hokejistům USA. Martin Havlat léčil bolestivé rameno. První zápas se zámořským celkem ale vyzněl jednoznačně pro české barvy. Jasné vítězství 4-0 a 3 branky Jaromíra Jágra. Přesto nebyl 39-letý útočník s výkonem týmu příliš spokojený, zejména v první třetině.
Nehráli jsme dobře, to jsme měli štěstí daleko větší než jiný zápasy a díky bohu, že Ondra chytal výborně. Hlavně v první třetině tam měl neskutečně vynikajících zásahů a nás přebrusovali a byli daleko rychlejší na puku, měli daleko víc šancí a nevím, jsme vypadali takovým ospalým dojmem, to připadalo, že jsme vůbec neměli nohy. A já taky jsem se cítil jako hrozně už na rozbustení, takže jsem si říkal, no už to je tady zase.
V pátečním semifinále čekalo české hokejisty opakování bitvy z Loňska proti Švédům. Češi šli po bezbrankové úvodní třetině na začátku druhé části do vedení zásluhou gólu Patrika Eliáše, ale soupeř 4 brankami zápas zvrátil na svou stranu. Patrik Eliáš sice poté ještě snížil, ale při závěrečné hře bez brankáře Švédové završili své vítězství na konečných 5-2. Podle střelce obou českých gólů Patrika Eliáše rozhodla závěrečná třetina.
My jsme si řekli v kabině, že pořád chceme hrát ze zajištěný obrany. Vím, že prostě jsme prohrávali 2-1, ale bylo spoustu času na to ten gól dát a já si myslím, že ty šance tam byly. Tenhle tým je mladý, má spoustu energie švédské a vyloženě čekali jenom na ty breaky a tam jsme zbytečně prostě propadali, ale až strašně moc. Myslím, že jsme měli 5x, jeli 2-1, 3-1, 4-2. Samozřejmě to prostě se nedá chytat.
V neděli odpoledne se pak Češi utkali o bronzové medaile s celkem Ruska, který v semifinále podlehl Finsku 0-3. Boj to byl litý, obě mužstva se střídala ve vedení. Zlom nastal ve druhé třetině, kdy Roman Červenka dokonal svůj hetrik. 2 branky v utkání přidal Petr Průcha, po 1 přidal Jan Marek a Tomáš Plekanec. A tak čeští hokejisté zdolali celek Ruska vysoko 7-4. Kapitán české reprezentace Tomáš Rolínek neskrýval velkou radost z vítězství a zisku bronzových medailí.
Je to sice 3. místo, ale my jsme tady na tom turnaji jenom jednou prohráli a škoda toho zápasu v pátek. Chtěli jsme bojovat o medaile, o to zlatou, ale to se nepovedlo. Ale já si myslím, že po tomhle turnaji je úspěch i ta bronzová medaile. Rivalita mezi Ruskem a náma je poslední roky zase veliká, jako v minulosti. A samozřejmě dvojnásobně to těší, že je porážíme teď na těch velkých turnajích. To byl hokej nahoru dolů a něco jako druhou třetinu proti Švédsku. A my jsme si samozřejmě v kabině řekli, že takhle se nemůžeme hrát, oni jsou výborní bruslaři a takhle bychom neuspěli. Takže ve druhé třetině jsme to změnili, ale já musím říct, že ten hokej. Dneska by si ty Rusové klidně zasloužili tu bronzovou medaili, ale chvála bohu, to máme my a my jsme za to strašně šťastní. Super výsledek pro mě a to svědčí o kvalitě tohohle týmu. Já musím pochválit od golmana Ondře Pavelce celý tým, prostě jak to šlapalo celý turnaj a klobouk dolů před tímhle týmem a mám pocit, že takovýhle silný tým se těžko bude skládat.
Náš dnešní pořad je u konce. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.